Лекторій.
База знань.
Вільний доступ. Вільний доступ.
500 хвилин про Україну.
Хоч Україна здобула незалежність у беззбройний спосіб, але революції упродовж останніх 25 років були її вірними посестрами. Перша з них – революція на граніті – стала наріжним каменем нашої незалежності. У жовтні 1990 року 16 днів студентського голодування на тодішній площі Жовтневої революції у Києві спричинили не тільки відставку голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола, але й прискорили неминучий розпад Радянського Союзу. Олесь Донії, тоді студент історичного, тобто найбільш ідеологічний, факультету тогочасного Київського ордена Леніна й ордена Жовтневої революції, Державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка чудово розумів, чого коштуватиме йому політична проукраїнська активність. Але 2 жовтня 1990 року він вивів друзів і вийшов разом із ними на київський граніт. Так почалася перша широкомасштабна акція ненасильницької громадянської непокори в новітній історії України. Сьогодні Олесь Доній – народний депутат Верховної Ради України 6-го і 7-го скликань, громадський і культурний активіст, голова мистецького об'єднання «Остання барикада» та Всеукраїнського комітету захисту української мови. Вважає, багато що у цьому світі залежить від людини, тому треба за будь-яких обставин і випробувань залишатися людьми.
Вітаю, я Олесь Доній, або іноді ви можете чути як Олександр Доній, зрештою в українській мові це синоніми Олесь і Олександр. А тема сьогоднішньої лекції буде «Студентська революція на граніті». Студентська революція на граніті – це найграндіозніша акція молоді і студентства не лише в Україні, а і в Європі протягом кінця 80-х, початку 90-х років. Бо тоді прокотилися Європою так звані оксамитові революції, здебільшого в 89-му році. В них брали участь і молодь, і старше покоління. Студентська революція на граніті в жовтні 90-х відрізняється саме тим, що виключно молодь замислила цю акцію, провела і довела до переможного кінця. Отже, спробуємо зараз за 20 хвилин розглянути, що ж відбувалося тоді, в 90-му році, на території України. Власне, кілька слів спочатку слід сказати і про попередні часи. Вирішив боротися за незалежність я ще в школі, це десь 80-ті роки, коли усвідомив себе українцем, народився і виріс я в Києві. На той момент українською мовою в Києві в оточенні у мене ніхто не розмовляв, ні у дворі, ні в школі, ні в родині. І в середніх класах школи, зрозумівши, що мета свого життя – це боротьба за незалежність, визначив, що хочу вступити в університет Шевченка, бо були плітки, що там є залишки українського підпілля. І для того, щоб опанувати українську мову. Виявилось, що на момент мого вступу, це був рік Чорнобильської катастрофи, 86-й рік, лише два викладачі, покійні професор Крижанівський і Чмихов, викладали українською, в другому семестрі жодного, і підпілля не знайшов. Знадобилося кілька років, поки ми одинакі знаходили один одного з різних факультетів, з різних університетів. У 88-му році я спробував зробити з українським культурологічним клубом, з покійним Сергієм Набокою, диспут, чи був голодомор штучним в Україні. На наступний день мене виключали за так званий український буржуазний націоналізм. От можете уявити ситуацію, коли на історичному факультеті університету Шевченка не можна було говорити про Голодомор. Але оце нещастя, воно стало і щастям, бо на мене написали публічний донос. Один з тих, хто потім, до речі, став відомим СБУшником і істориком УПА. КГБ-ський донос про те, як я розвалюю СРСР, комсомол. І цей донос був надрукований в багаттиражці в газеті «Київський університет». На наступний день з різних факультетів на мене почали сходитися люди, і отак почали творити студентську організацію, Українська студентська спілка. Нас було не так багато, це було кілька десятків людей. Спочатку університет Шевченка, КПІ, художній інститут, потім долучилися ще кілька університетів. Ми почали налагоджувати зв'язки з студентськими організаціями інших міст. В деяких вже було потужніше, аніж у нас, як, наприклад, студентське братство Львова. В деяких містах ще не було навіть початків організації, і ми самі їздили. Наприклад, в Харків я їздив, в мене було кілька телефонів. Один з номерів телефонів – це було Марічки Бурмакі, яка заспівала чудових пісень на фестивалі «Червона рута» в Чернівцях. Отак ми знаходили один одного і знали, що наша мета – це боротьба за незалежність України. Але технологічним засобом для такої високої мети ми бачили загальностудентський страйк. Отже, у нас було кілька спроб, насправді, перед жовтнем 90-го цей страйк зорганізувати. Зокрема, 22-23 лютого 90-го року більшість з наших активістів потрапила до КПЗ, тобто це камери попереднього ув'язнення, як тоді називалися, і відсиділи по 5-15 діб, лише тому, що ми спочатку зробили мітинг біля пам'ятника Шевченка, після того, як затримали одного з активістів, який не належав, до речі, до нашої організації, ми поставили пікет, всіх нас запакували прямо біля міськради Києва. І такий спосіб ми вирахували, по-перше, КГБ-ського агента, який був серед нас. Він зізнався через 10 років, що він був засланий КГБ. Але ми тоді вже це зрозуміли. Це був В'ячеслав Піховшик, досить відомий після того пропагандист попередніх режимів. І окрім того, ми усвідомили, що у нас є дружня організація, студентське братство Львова, які приїхали, так само знаючи, що їх ув'язнять, поставили пікет на нашу підтримку і так само їх затримали. Таким чином, у нас визначалось ядро активістів. Ми знали, на кого можна спиратися, ми знали, що ці люди, які готові до виключення з університету, до відсидки в КПЗ і тюрмах, і готові боротися за незалежність. Люди з, скажімо, меншим таким запалом, вони відходили. Від організації таких було не так багато, але, як я вже зазначив, і загалом у нас було, насправді, лише кілька десятків таких затятих активістів. І в подальшому прийшло розуміння, що нам необхідні загальномасові акції технологічні. Я пам'ятаю, як ми готували студентську люстру на граніті, ми робили все дуже конспіративно. Я запропонував технологічні засоби, як наметове містечко на Хрещатику. Ті, хто тепер вже знають, як виглядав Євромайдан 2013-2014 і як виглядала помаранчева революція, то можуть лише тепер уявити, що перше наметове містечко якраз от поставили ми свого часу в 90-му році. Отже, запропонував розбити намети на Хрещатику, перекрити рух транспорта, захопити університети, так звані окупаційні страйки. Так як я був головою організації в Києві, то відповідно і на мені була така технологічна підготовка. Славко Кириленко запропонував провести ще голодування і відповідно інформацію ми не поширювали більше, ми розуміли, що необхідна нам підтримка від студентського братства Львова. І щоб ви розуміли, на той момент ми навіть по телефону не могли говорити про підготовку таких акцій. За нами було стеження КДБ, телефони прослуховувалися. Відповідно, ми зробили лише один дзвонок і домовились про конспіративну зустріч. Зустріч у Вільнюсі, де ми друкували студентські газети. Від студентського братства Львова поїхали дві людини – Тарас Давидяк і Олег Кузин. А ми з Юрком Зубком, Юрій Зубко, зараз один з відомих українських політиків, а тоді очолював УСС Київського політехнічного інституту. Звався університет тоді ще інститутом. І от ми поїхали у Вільнюсі, де і домовились про таку акцію.
Лекторій.
Знання від тих, кому довіряють.
Олесь Доній. Революція на граніті.
Після того кілька місяців ми не зробили жодного дзвоника, жодних акцій, які могли нас проявити і виявити, і готували студентську цю акцію абсолютно конспіративно. Я написав спочатку дві вимоги. Це стосувалося відмови підписання союзного договору, це ідея, з якою носився тоді Горбачов, керівник СРСР. Фактично це означало державну незалежність України. Друге, перевибори Верховної Ради на багатопартійних засадах, це те, що мені здавалося найбільш важливою на той момент. І з'явилася відразу третя вимога – націоналізація майна КПСС ВЛКСМ, бо для перевиборів Верховної Ради необхідні були рівні умови для різних партій. Отже, три вимоги були від Києва, і перші листівки, які ми надрукували, були спочатку з двома вимогами, потім з трьома. Так, як вже казав, ми не спілкувалися з Львівським студентським братством, вони приїхали напередодні з двома іншими вимогами. Це була відставка прем'єр-міністра Масола. Я вважав, що це дрібна вимога, з якою тоді носився Народний рух України, але студентське братство більше мало спілкування з рухом. Друга вимога важлива, щоб юнаки України не служили в гарячих точках, тобто за межами України. Як зараз узгоджують політики між собою різні вимоги, умови? Іноді це триває тижнями, місяцями, а іноді роками. Ми узгодили наші вимоги за 5 хвилин. Для того, щоб не визначати, чиї більші, чиї менш важливі, запропонував я, щоб ми їх об'єднали. І оці 5 вимог, вони всі 2 тижні нашої акції були непорушні, як би на нас не тисла. Тиснув на нас не лише КДБ і Компартія, тисли на нас і старші товариші з Народного руху України, які, на жаль, от не усвідомлювали того, що на той момент усвідомлювали студентські ватажки. Отже, технологічна підготовка була завершена. І ми вийшли 2 жовтня на Майдан Незалежності, який тоді називався ще Площею Жовтневої революції. Нагадаю, Майдан Незалежності – це назва, яку власне, запропонували студенти і дотиснули київської влади для того, щоб вона змінила таку назву. Саме після студентської революції на граніті. Відповідно, ми планували, що нас зметуть в перший же день, тому керівництво акції не виходило відразу. Ми зробили як? Щоб не було єдиного керівника, на якого можуть натиснути, ми домовилися, що у нас буде 3 співголови. Від студентського братства Львова Маркіян Іващишин, від Сходу Олег Барков з тепер міста Кам'янське, а тоді міста Дніпродзержинськ, і я як голова Української студентської спілки Києва. І, відповідно, от такі 3 співголів і очолювали весь час цю акцію. Для того, щоб не могли обезголовити нашу акцію, ми домовилися, що виходити будемо по днях, бо думали, що всіх нас будуть забирати по черзі в КПЗ. В перший день виходив я, другий день мав виходити Маркіян, після того Олег і так далі. Але ситуація вже докорінно змінювалася, хоча нас попереджали, що намети нам розбивати не можна. Вже почала засідати президія Київської міської ради, нагадаю, очолював її тоді Олександр Мосіюк. І десь ближче до ночі вони прийняли рішення, хоча вже намети ми і розбили, що на 4 площах міста Києва можна проводити несанкціоновані акції. Відповідно, це був фактично дозвіл на проведення нашої акції. Я не скажу, що надалі у нас відразу стався переможний настрій. Ні, щоб ви розуміли, люди, які починають голодування, вони готові безперечно до особистих фізичних втрат. Ми домовилися з жовтневою лікарнею, до речі, 7 інших лікарень відмовилися, що кожен день у нас будуть брати кров на цукор для того, щоб перевіряти, чи хтось там не вживає, наприклад, підсолодженого чаю. До речі, не було жодного випадку такого. І, окрім того, очищають організм. Банальне очищення організму необхідно, щоб не було інтоксикації. Люди були готові до самопожерти. До чого не були готові, то до апатії. Кияни приходили, вони спілкувалися, вони висловлювали підтримку і бачили, що борються за незалежність їхні діти, онуки. А от те, що не підіймається студентський страйк, на другий, на третій, на п'ятий, на сьомий день. Це викликало у певних людей з нашого середовища психологічні проблеми. І десь день на сьомий, на восьмий значна частина наших товаришів почали виходити з голодувань. Прийшло розуміння, що нам необхідно підсилювати акції, тому ми, окрім такого голодування, яке прив'язане до місця, почали проводити пікети біля університетів. Зрештою це вилилося після того в демонстрації, потім в оточення Верховної Ради. І так з кожним днем вже як сніговий ком збільшувалося не лише саме студентське голодування, а і різні акції протесту, демонстрації. В той же час в самому наметовому містечку ми тримали абсолютний контроль. Ніхто не міг туди проходити, окрім як за дозволом. Ми контролювали всі демонстрації. І, нагадаю, за 2 тижні жодна палка, жодне каміння не полетіло в яке-небудь вікно. Хоча демонстрації, які ми проводили, вони коливались там від 100 і більше тисяч демонстрантів. От страйкували вже університети. Інститути, технікуми, навіть старші класи шкіл. Єдине те, що було заплановано і не було здійснено, це захоплення Верховної Ради. Це теж було в моєму плані, але так як конспірація була, як я вже казав, величезна, всі пункти плану, окрім мене, знали ще 2 людини. Я повідомляв про кожен пункт хвилин за 15, за 20 до його здійснення, до його реалізації, і не завжди встигали активісти донести інформацію далі. Тому десь день вже на 14-й, коли я, власне, повідомив про це хвилин за 15 перед тим, як ми доходили до Верховної Ради, активісти встигли лише прорвати кордони міліції, кілька чоловік побігло до дверей Верховної Ради. Зрештою, це завершилось не захопленням Верховної Ради, а те, що ми розбили ще одне наметове містечко біля парламенту. Нам дали можливість виступити в Верховній Раді, 3 співголів запросили до приміщення Верховної Ради. Але я не повторював вимоги з трибуни, я лише сказав, що виведіть звук для студентів і дайте нам годину на телебачення. Для того, щоб Верховна Рада, ну, скажімо так, швидше думала, студентська колона в цей час я повів захоплювати університет Шевченка. Знов-таки, в колоні ніхто не знав, куди ми йдемо. Я за 15 хвилин перед тим послав Петра Шаровера, це студент економічного факультету університету. Зрештою, потім я його призначив бути комендантом Червоного корпусу університету. Я його послав в Червоний корпус для того, щоб він не дав можливість заблокувати двері. Все більше ніхто не знав, куди рухається колона, і лише коли я підвів до Червоного корпусу університету, я оголосив, що ми тепер захопили університет. І от коли до Верховної Ради прийшла інформація, що ми захопили університет, вони зробили помилку, вони дали нам цю годину на телебаченні. Я визначив 5 студентів, ми пішли на телебачення, кожен оголосив по вимозі, і тоді вже не лише кияни, а і решта міст побачили, а що ж вимагають студенти. Вони побачили, що це ніякі не рогаті бандерівці, як нас зображувала комуністична преса, а звичайні нормальні хлопці, чиїсь діти, чиїсь онуки. І на наступний день на нашу підтримку були готові виступити, ну як зветься там, фабрики, заводи, залізниця. І Верховна Рада змушена була здатись. Була утворена комісія, в комісію війшли 5 чоловік від більшості комуністичної, 5 чоловік від опозиції, 5 чоловік від студентів від нас і ще одна людина від президії Верховної Ради – Іван Плющ.
Лекторій.
Відкритий доступ до знань. Олесь Доній. Революція на граніті.
Разом ми визначали вже по кожному пункту, на які же поступки готова піти Верховна Рада. По кожному пункту Верховна Рада пішла на поступки. Деякі були виконані повністю, наприклад, відмови підписання союзного договору, і потім Кравчук був змушений Горбачову казати, що Україна не може підписати союзний договір, бо студенти примусили Верховну Раду прийняти таку постанову. Так само було повністю виконано пункт про те, що українці не будуть служити без своєї згоди за межами України. Це були дуже важливі пункти. В той же час найважливіше, що, як на мене, було для України перевибір Верховної Ради, був поставлений компромісний пункт, що буде протягом року проведений референдум. Біда в тому, що не лише комуністи боялись перевиборів, а й Народний рух України, тобто наші найбільші союзники, не розуміли ваги цієї вимоги. Якби тоді відбулися перевибори Верховної Ради, от в 90-91 роках, я абсолютно певен, Україна пішла би шляхом Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Чехії, Угорщини, де було повністю змінена влада. Адже був це невеликий проміжок часу, коли Україна була готова до змін, українці були готові, а влада захиталась. Ну навіть наше таке розуміння, воно не дійшло до розуміння Народного руху України. Чорновіл зрозумів про необхідність перевиборів аж через 2 роки. Це вже було запізно, тоді він підняв це гасло. А решта рухівців, навпаки, боролися проти цього гасла. І вже через кілька місяців буквально один з рухівського керівництва в газеті «Молода Галичина» зробив велике інтерв'ю. Для чого нам перевибори? У нас і так все добре. Зрештою, їх там було чверть чи третина. Вони не розуміли, що влада – це 50% плюс один. Тобто більшість – це те, що розуміли ми, студентські ватажки. Таким чином, студентська революція на граніті стала з одного боку найбільшою перемогою, бо ми досягли успіху і як молодь, і як національно-визвольний рух. Ми не виокремлювали себе від національно-визвольного руху. З іншого боку, це була недовершена перемога, тому що тоді можна було досягти шляхом перевиборів Верховної Ради перемоги остаточної. І ми б зараз жили як Польща, як Чехія, Угорщина. На жаль, контреліти, які тоді були Народний рух України, не усвідомили всю вагу студентських вимог. Через кілька місяців була спроба знівелювати повністю наше досягнення. Нагадаю, в СРСР були заморозки так звані. Нас побили, коли ми намагалися захистити Київ і не дозволити останньому військовому параду відбутись на площі Перемоги. Нас вночі побили, це понад 300 чоловік, 7 листопада. Степана Хмарова посадили тоді в ув'язнення. В Вільнюсі у Литві взагалі розстріляли, якщо не помиляюсь, 16 чоловік. І тоді ж по нас почались кримінальні справи. Для того, щоб захистити своїх людей, Петра Шороверу, Дмитра Глушенка, я написав заяву в прокуратуру, що беру відповідальність на себе за те, що ми захопили Червоний корпус університету. Це стаття захоплення державних споруд від 3 до 5 років. По них справу закрили, а в мене почалися обшуки, кожен день допит, після того КПЗ, після того Лук'янівська тюрма. Але іншого шляху захистити своїх людей, бо я був керівник організації, я не бачив. І це був на той момент правильний крок, бо під тиском громадськості був змушений Кравчук, на той момент керівник держави, голова Верховної Ради, віддати вказівку по Тебеньку генеральному прокурору мене випустити. Ну, до речі, от людина, яка мене допитувала, генеральний прокурор Потебенька, після того вже з рук інших президентів отримав державні нагороди. Тобто не ті, хто боровся за незалежність, а ті, хто боролися проти тих, хто боровся за незалежність. От такі парадокси української державності. Недоведена революція, вона приводить до гальмування історичного процесу. Студентська революція на граніті – це приклад, з одного боку, героїзму молоді, яка готова боротися за незалежність. З іншого боку, приклад того, що не можна зупинятися на півдорогі. На жаль, коли суспільство не усвідомлює необхідності зміни повноцінного режиму і ладу, відбувається гальмування історичного процесу. І в даному випадку можна говорити про студентську революцію на граніті, як з одного боку, одну з найбільших перемог в процесі виборення незалежності в кінці 80-х, початку 90-х років. З іншого боку, як втрачений шанс. Тому що Україна могла піти шляхом Європи. На жаль, Ми знову на тому ж роздоріжжі, і зараз нас від Європи вже відділяє набагато більше. Хочеться сподіватися, що історія все-таки буде вчити нас, буде вчити українців не повторювати помилок, а все-таки йти наміченим шляхом і досягати успіхів. Сподіваюсь, що і ця лекція цьому допоможе. Слава Україні!
Ви слухали лекцію громадського культурного діяча, народного депутата Верховної Ради України 6-7 скликань Олеся Донія «Революція на граніті».
Лекторій.
База знань.
Доступ необмежений.